Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160.
Δεν στέλνουνε.
Εγώ θα περιμένω να στείλουν.
Καλά, περίμενε.
Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Πρώτα-πρώτα είναι ένας τρόπος για να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάζουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Από εκεί ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Για ό,τι γενικώς αναρτούμε για τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και επειδή πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές, θα πάτε διακοπές, μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από το κομπιούτερ σας ή και από το κινητό σας, εάν μέσω ίντερνετ μας βρείτε στο rteco.gr από όπου εκπέμπει το πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη στο web radio της ΕΡΤ από την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα. Λοιπόν, και για το ξεκίνημα να αναφερθούμε σε ένα βραβείο, σε ένα βραβείο από ένα πολύ σημαντικό κινηματογραφικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ του Λοκάρνο, ένα φεστιβάλ στο οποίο έχουν τιμηθεί και στο παρελθόν τα ελληνικά χρώματα.
Είχαμε μιλήσει για το φεστιβάλ και για τις συμμετοχές, ναι, με την πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Λοιπόν, το βραβείο που έρχεται από εκεί είναι βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στη Δήμητρα Βλαγκοπούλου για το Animal. Είναι μια ταινία που την έχει σκηνοθετήσει η Σοφία Εξάρχου. Η Δε Δήμητρα Βλαγκοπούλου έχει πάρει κι άλλο βραβείο στο παρελθόν. Έχει πάρει το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ερμηνεία της στο θέατρο το 2020. Λοιπόν, θα τη δούμε κάποια στιγμή την ταινία. Θα μιλήσουμε και με τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου κάποια στιγμή για το βραβείο της αυτό. Τώρα φαντάζομαι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό και λογικά θα κάνει και κάπου διακοπές. Επίσης πρέπει να αναφερθούμε σε μια πολύ μεγάλη απώλεια από το χώρο της, από το χώρο της όπερας. Έφυγε η Ρενάτα Σκόκο, μια πραγματικά πολύ μεγάλη ντίβα της όπερας, στα 89 της χρόνια, μια ερμηνεύτρια μοναδική, με πάρα πολύ σημαντικές ερμηνείες. Η Ρενάτα Σκόκο ήταν από τις πιο διάσημες. Δεν είχε την λάμψη, ας πούμε, που είχε η Μαρία Κάλλας, Αλλά ήταν αμέσως μετά, δηλαδή μέσα στις αμέσως επόμενες επιλογές για όλους τους φίλους της όπερας. Μια πραγματική ντίβα η Ρενάτα Σκόκο, η οποία όταν σταμάτησε να ερμηνεύει ρόλους ως σολίστ στην όπερα, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και ως σκηνοθέτης, και ως σκηνοθέτης είχε έρθει και στην Ελλάδα, είχε σκηνοθετήσει την Λουτσία Ντι Λαμερμούρ του Ντονιτσέτη στο κρατικό, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, είχε σκηνοθετήσει τη Λουτσία Ντι Λαμερμούρ στο Μέγαρο Μουσικής και την Τουραντότ του Πουτσίνη στο Ηρώδιο το 2008 για την Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια πραγματικά πολύ σημαντική μορφή από το χώρο της όπερας έφυγε.
Και βέβαια τα κακά της λογοκρισίας, καταδικάστηκε ο Ιρανός σκηνοθέτης Σαϊντ Ρουσταγή για την προβολή της ταινίας του «Η Λεϊλά και τα αδέρφια της» πέρυσι στο Φεστιβάλ των Κανών. Η ταινία αυτή μάλιστα είχε βραβευτεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Κινηματογραφικού Τύπου. Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν πτωήθηκαν, είχαν απαγορεύσει την προβολή και στη χώρα και βέβαια και στις Κάνες και τελικά θα μπουν για 9 μέρες στη φυλακή, μετά το υπόλοιπο λέει θα πάει αναστολή. Αλλά ωστόσο θα μπουν στη φυλακή.
Και για δεν ξέρω πόσα χρόνια απαγορεύεται να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο και αυτός και ο παραγωγός του.
Είναι φοβερά. Ωραία πράγματα.
Λοιπόν, αυτά για αρχή και πάμε ένα τραγούδι για να περάσουμε στην θεματολογία της ημέρας. Ευχαριστούμε Δημόκριτε και εσένα Βασίλη και Οδυσσέα που μας ακούτε τακτικά. Χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε και μας το λένε και με μηνύματα για να το επιβεβαιώσουμε. Και είναι στο Καρπενήσι και όλα σε δροσερό μέρος. Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο της αρχαιολογίας και έχει να κάνει με μια περιοχή που δεν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα αρχαιολογικά. Είναι μια περιοχή που δεν την ξέρουμε τόσο καλά αρχαιολογικά. Είναι η περιοχή, είναι η περιοχή του κάμπου του Θεσσαλικού, κάπου εκεί κοντά στην κοιλάδα των Τεμπών. Εκεί υπάρχει ένας μυκηναϊκός οικισμός, ο μυκηναϊκός οικισμός του Μακρηχωρίου, σε μια ανασκαφή η οποία έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Τουφεξής, τηλεφωνικά. Είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας και ο διευθυντής της ανασκαφής στο Μακρηχώρι, στο οποίο έγινε μια τρίτη φάση ανασκαφών φέτος με σημαντικά ευρήματα. Θα μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα σας, κύριε Τουφεξή.
Γεια σας, κύριε Τουφεξή.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Ποια είναι τα σημαντικά ευρήματα, κύριε Τουφαξή, που αποκαλύφθηκαν στην τρίτη φάση των ανασκαφών?
Ναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πρόκειται για ένα πρόγραμμα διεπιστημονικό που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είμαστε τώρα στο 8ο έτος του κοινού αυτού ερευνητικού προγράμματος και όπως σωστά είπατε ανασκάπτουμε τη Μυκηναϊκή κατοίκηση, τη Μυκηναϊκή φάση του οικισμού, γιατί ο οικισμός είναι παλαιότερος, αρχίζει χοντρικά από την αρχή της 6ης χιλιετίας. Έχει διάφορες φάσεις, όμως η ανασκαφή αυτή με το Πανεπιστήμιο επικεντρώνεται στη Μυκηναϊκή περίοδο.
Θέλετε να μας μιλήσετε για τον οικισμό αυτών καθεαυτών. Πώς ξεκίνησε αυτή η ανασκαφή? Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν κάπου καταγραμμένος, ας πούμε στα ομηρικά έπι, κάπου αλλού, ή έγινε τυχαία η ανέβρεση?
Έγινε
του
η αποκάλυψη όταν φτιαχνόταν η Εθνική Οδός.
Πολύ σωστά. Ναι, λοιπόν, πολύ σωστά όπως το είπατε, ήταν καταγεγραμμένος στα αρχεία της εφορίας από επιφανειακές έρευνες και δικές μας αλλά και προηγούμενων αρχαιολόγων και η πρώτη έρευνα έγινε το 1999, όπως σωστά είπατε, όταν κατασκευαζόταν η παράπλευρη οδός της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν περνούσε από τις δυτικές παρυφές του οικισμού, γίνανε ανασκαφές το 1999 και το 2000, αποκαλύφθηκε σε μεγάλη έκταση, περίπου σε ένα 1,5 στρέμμα και κάτι. Αποκαλύφθηκαν στοιχεία κατοίκησης, τάφροι της συνολιθικής εποχής, σπίτια και χώροι δραστηριότητες επίσης της νεολιθικής εποχής και ένα μεγάλο κομμάτι αφορά τον Μυκηναϊκό οικισμό τον οποίο ανασκάπτουμε.
Μάλιστα. Μέσα από την ανασκαφή αυτή ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα και αν υπάρχουν και ευρήματα που να μπορούν να σας κάνουν να ταυτίσετε την περιοχή αυτή με κάτι το οποίο να είναι καταγραμμένο?
Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι ότι ξέρουμε πολλά μυκηναϊκά κέντρα, τα οποία βρίσκονται κυρίως στη Νότια Ελλάδα ή σε παράλληλες περιοχές και έχουν να κάνουν με το εμπόριο και τη δραστηριότητα των Μυκηναίων. Ο οικισμός αυτός έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι πια είναι στην ενδοχώρα της Θεσσαλικής γης, επομένως παρουσιάζει κάποια ειδοποιά χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν από τα μεγάλα μυκηναϊκά κέντρα και επίσης η θέση του που βρίσκεται στον δρόμο επικοινωνίας με τη Μακεδονία.
Mm-hmm. Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία του δηλαδή.
Αυτός είναι ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, ναι, για να τονίσουμε και την αξία αυτού του οικισμού. Ναι. Φέτος, παρακαλώ, θέλετε να με ρωτήσετε
κάτι? Όχι, προχωρήστε, ναι, στα σημαντικότερα ευρήματα.
Ναι, τα σημαντικότερα ευρήματα στην περίοδο αυτή που αναφερόμαστε είναι μυκηναϊκά κτίσματα, τα οποία είναι κτίσματα επί μύκη, με πολλά δωμάτια, με ελεύθερους χώρους, με στοιχεία για δρόμους ανάμεσα σε σπίτια και φέτος η έρευνα συνέχισε την έρευνα των προηγούμενων χρόνων και όπως και εσείς θα διαβάσατε, ανασκάψαμε ένα τάφο ο οποίος περιείχε δύο ταφές ενηλίκων και ενός παιδιού και επίσης ανακαλύψαμε και προχωρήσαμε την ανασκαφή ενός άλλου κτίσματος που είχε εντοπιστεί από το 1999 και ταυτόχρονα ένα διαφορετικό κτίσμα.
Στον τάφο που ανοίχθηκε βρέθηκαν κτερίσματα, κύριε Τουφαξή?
Ναι, βρέθηκαν δύο χάντρες από στεατίτη, διακοσμημένες, και είναι ευρήματα τα οποία είναι παρόμοια με άλλα που έχουμε εντοπίσει στον ίδιο οικισμό. Έχουμε ανασκάψει αρκετούς τάφους, 6 τάφοι της Μυκηναϊκής εποχής, που βρέθηκαν μέσα στον οικισμό, κάτω από τα σπίτια, τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ένας παιδικός, ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είχε και χάντρες από ιαλόμαζα και ένα σφραγιδόλιθο, αλλά εντοπίσαμε λίγο μερικές δεκάδες μέτρα πιο πέρα από τον οικισμό, εκεί που κατασκευάστηκαν τα πλευρικά διόδια του Μακρυχωρίου, εντοπίσαμε και μια συστάδα σαν ένα μικρό νεκροταφείο, πάλι μυκηναϊκού τάφους, με πάρα πολύ αξιόλογα ευρήματα. Να σας αναφέρω ότι ανάμεσα σε αυτά ήταν κοσμήματα από ημιπολίτιμους λίθους, από Σάρδιο, Χάλκινη Κρίκη, πάρα πολύ ωραία αγγεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα δει επισκέπτη στο διαχρονικό μουσείο Λάρισας.
Με βάση τα ευρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τόσο τα αρχιτεκτονικά όσο και τα άλλα, δεν ξέρω αν έχετε βρει και κάτι μνημειακό. Νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί. Τουλάχιστον δεν μας έχετε πει μέχρι τώρα να υπάρχει κάτι το οποίο να έχει μια μοναδικότητα μνημειακή. Ήταν μια περιοχή η οποία άκμαζε, ήταν εμπορικό κέντρο. Τι ήταν αυτός ο οικισμός?
Προσπαθούμε να καταλάβουμε το χαρακτήρα αυτού του οικισμού. Είναι αυτό που σας είχα πει προηγουμένως. Δεν είναι ένα ανακτορικό κέντρο, όπως αυτά που οι περισσότεροι γνωρίζουν στη Μυκηναϊκή εποχή. Να σας θυμίσω τις Μυκήνες, την Τήρινθα, το Ουλά, έτσι να αναφέρουμε μερικές πολύ γνωστές θέσεις. Επομένως, μπορεί να μην έχουν βρεθεί προς το παρόν εντυπωσιακά μυκηναϊκά κτίσματα και δεν περιμένουμε, διότι δεν είναι ένα ανακτορικό κέντρο. Να αναφέρω όμως ένα μοναδικό έβριμα. Μόλις ότι βρισκόμαστε στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, βρήκαμε ένα ομοίωμα πλοίου, πύλινο, πριν από στην προηγούμενη ανασκαφική περίοδο, που δείχνει ακριβώς τις επαφές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι με τον έξω κόσμο. Διερευνούμε το χαρακτήρα αυτού του οικισμού, δηλαδή σε ποιους ανήκαν αυτά τα σπίτια που σκάψαμε, που είναι αρκετά μεγάλα, επομένως δεν ανήκουν σε ανθρώπους που είχαν μια ευμάρεια, θα το έλεγε κανείς. Μελετούμε τα ευρήματα και μέσα από αυτά προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο χαρακτήρας της κατοίκησης, αν δηλαδή ήταν γεροκτηνοτρόφοι, αν παράλληλα ήταν και έμποροι και είχαν επαφές με τον έξω κόσμο, αν ήταν πάνω σε δρόμους εμπορικούς. Όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνθέτουν την εικόνα για αυτό το μυκηναϊκό οικισμό.
Πάντως είχε μια κοινή μοίρα με τα ανακτορικά κέντρα. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έχουμε διαβάσει για αυτή την ανασκαφή, ότι και αυτός ο οικισμός εγκαταλείπεται κάπου 12ο-11ο αιώνα π.Χ.
Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Ο οικισμός αυτός φαίνεται ότι εκεί στο 12ο αιώνα, μετά τα πρώτα χρόνια του 12ου αιώνα π.Χ., φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συνέβη και αυτό, τι ανάγκασε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτή τη θέση, στην οποία ήδη είχαν κατοικούσαν αρκετές δεκαετίες πριν. Και είναι επίσης στοιχείο το οποίο πάντοτε οι αρχαιολόγοι ερευνούν, τι οθεί τους ανθρώπους να κατοικήσουν μια περιοχή αλλά και να την εγκαταλείψουν. Είναι ερωτήματα που πρέπει να βρουν απαντήσεις μέσα από τα ευρήματα αλλά και μέσα από σύνθετες μελέτες που είναι και περιβαλλοντικές και γεωλογικές αλλά φυσικά πρωτίστως αρχαιολογικές.
Λοιπόν, εκτός από την ανασκαφή αυτή, υπάρχει κάτι άλλο στην αρμοδιότητά σας που θα αξίζει τον κόπο να μας πείτε αυτή την περίοδο? Υπάρχει κάποια δράση?
Ναι, κοιτάξτε, η Λάρισα, γενικά η Θεσσαλία, είναι πάρα πολύ γνωστή και την νεολιθική της κατοίκηση. Είναι το λίκνο του νεολιθικού πολιτισμού στην Ευρώπη. Μέσα από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το οποίο είναι ένα καινούργιο μουσείο και καλούμε τους ακροατές που μας ακούνε να το επισκεφθούν, εγκαινιάστηκε το 2015, μπορεί κανείς να δει ότι η Παιδιάδα κατοικείται από πάρα πολλά χωριά στην νεολιθική περίοδο. Να σκεφτείτε ότι μόνο στην Παιδιάδα της Λάρισας, την Ανατολική, είναι κάπου στους 250 τέτοιους οικισμούς. Φανταστείτε τι συμβαίνει και αν προσθέσει κανείς και τη Δυτική Θεσσαλία. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται έφορα εδάφη στη Θεσσαλία, στην νεολιθική περίοδο αναφέρομαι, κάνουν τα πρώτα χωριά τους. Μέσα από τις έρευνες βλέπουμε πραγματικά ότι διαδραματίζονται και δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες που είτε τους επιτρέπουν να κατοικήσουν για μεγάλο διάστημα σε μια θέση, είτε την εγκαταλείπουν, πάνε σε άλλη. Και αυτό πραγματικά αποτέλεσε αντικείμενο για πάρα πολλές ερμηνείες και υποθέσεις.
Mm-hmm. Κάποια άλλη δράση έχετε αυτή την περίοδο στην περιοχή? Κάποια άλλη ανασκαφή?
Βεβαίως, αν μιλήσουμε σε ευρύτερο πλαίσιο, θα πούμε ότι Συνεχίζονται και φέτος διεθνή επιστημονικά προγράμματα εφορίας μας με ξένες αρχαιολογικές σχολές, με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Πανεπιστήμιο της Μεσίνας στην περιοχή των Φαρσάλων της Κοτούσας, στην ίδια περιοχή επίσης με το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα του Καναδά. Έχουμε έργα του ΕΣΠΑ τα οποία εκτελούνται και φυσικά η πυραμίδα, το πιο χαρακτηριστικό και το πιο σημαντικό είναι το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Ναι, το οποίο μάλιστα στις 2 Σεπτεμβρίου πρόκειται μετά από πολλά χρόνια να φιλοξενήσει, έχει αποκατασταθεί το κύλο, συμπληρώθηκαν πάρα πολλά μαρμάρινα ειδόλια και με την παρουσία και της Υπουργού θα δοθεί κατά κάποιο τρόπο εν είδη εγγενείων η πρώτη παράσταση από το Θεσσαλικό Θέατρο. Να σας πω ότι, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, παράλληλα στο κέντρο της πόλης διεξάγεται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο Περατούστε η ανάδειξη ενός πολύ σημαντικού βυζαντινού οθωμανικού μνημείου, του Μπεζεστενίου, δηλαδή που είναι η τουρκική αγορά της Λάρισας τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Και κάτω από αυτό το μνημείο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο, όπως σας είπα, στο Περατούστε και θα αποκτήσει και εμπορικές χρήσεις. Είναι μια προγραμματική σύμβαση της εφορίας του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο Λαρισαίων. Βρήκαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα, το Ναό της Αθηνάς, που ήταν και η λατρευτική θεότητα της πόλης και το άγαλμα της Αθηνάς, ένα εντυπωσιακό άγαλμα μαρμάρινο, το οποίο εκθέτουμε στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας.
Ωραία λοιπόν, και Φεξή, θα ξαναμιλήσουμε φαντάζομαι, γιατί και ο νομός Λάρισας δίνει πολλά και η περιφέρειά σας δίνει πάρα πολλά στοιχεία, αλλά και η ανασκαφή στο Μακρυχώρι θα συνεχίσει, φαντάζομαι.
Ναι, αξιολογούμε τώρα τα ευρήματα με την, να πω ότι η ανασκαφή αυτή γίνεται όπως ανέφερα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και με την καθηγήτρια την κυρία Τουρναβίτου, και να τονίσω επίσης τη συμπαράσταση που έχουμε από την Δημοτική Αρχή, από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, οι οποίοι συμπαραστέκονται στο έργο γιατί φιλοξενούμε φοιτητές στο σχολείο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμαρχο, στον κύριο Μανώλη. Παρέχουν διευκολύνσεις. Καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι να μένουν αρκετά νέα παιδιά σε ένα σχολείο. Χρειάζονται πράγματα, όμως τους έχουμε στο πλευρό μας.
Και αυτά πρέπει να τα λέμε, κύριε Τουφεξή, διότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες δεν τους θέλουν τους αρχαιολόγους, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο καλό θα είναι για την περιοχή τους να βρεθεί κάτι ενδιαφέρον, και τουριστικά δηλαδή αργότερα, να βρεθεί κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο αρχαιολογικό από οποιαδήποτε περίοδο, το οποίο να συμβιώνει με κάτι πιο σύγχρονο. Αξίζει τον κόπο να μεταφέρει κανείς τα σχέδια ενός κτηρίου που πρόκειται να κτίσει, εάν πρόκειται να ανακαλυφθεί κάτι σημαντικό εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό όταν συνεργάζονται οι τοπικοί φορείς στις αρχαιολογικές έρευνες, διότι τελικά κερδίζουν κιόλας.
Έχετε απολύτως δίκιο. Γίνεται μία ζύμωση των νέων ανθρώπων με τις τοπικές κοινότητες. Είναι μία αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών, συνήθειών, καταλαβαίνετε, και τα νέα παιδιά είναι σημαντικό, μαθαίνουν πώς ζουν σε ένα χωριό, αλλά και οι άνθρωποι του χωριού, τοπικές κοινότητες, δέχονται με ευχαρίστηση τους νέους ανθρώπους, είναι για αυτούς μια πηγή έμπνευσης και ζωής.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας,
κύριε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something. could be a little something.
We could be a little something. Mm-hmm. We could be a little something.
Σαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έρχεται από αυτόν τον θεσμό, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις, πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα πολιτιστικά. Ο θεσμός αυτός είναι το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» και μας κάνει σε κάθε εκπομπή να έχουμε διάφορα να πούμε γι' αυτό. Το φετινό θέμα, να το θυμίσουμε, είναι η κλιματική αλλαγή. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη παράσταση που θα δοθεί στις 20 και στις 21 Αυγούστου, Κυριακή και Δευτέρα, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, μια αποκάλυψη». Μια παράσταση στην οποία συμμετέχουν ο Γιώργος Μουλουδάκης, η Σοφία Χίλ και το στούντιο 19ST. Ο Γιώργος Μουλουδάκης είναι και ο άνθρωπος που έχει υπογράφει τη σύλληψη, το σχεδιασμό, το σενάριο. Έχει επιλέξει αποσπάσματα της αποκάλυψης. Έχει γράψει συμπληρωματικά κείμενα. Έχει κάνει τη σύνθεση της πρωτότυπης μουσικής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά αυτή την ιδέα και πρέπει να κεγόταν να το φτιάξει αυτό το ζήτημα. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Μουλουδάκη.
Γεια σας, κύριε Μουλουδάκη.
Καλησπέρα σας.
Πώς αποφασίσατε να αντλήσετε έμπνευση για το νέο σας έργο από την Αποκάλυψη, ένα έργο καθαρά θρησκευτικό?
Καταρχήν, γιατί έρχεται από, ακριβώς όπως το λέτε, από ένα παρελθόν που το αυτή μας γνωρίζει ήδη από την Εκκλησία. Πάω να πω ότι αφού μιλάμε για μια καταστροφή επικείμενη, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι μέσα που ξυπνάει αμέσως την Αποκάλυψη. Τουλάχιστον στη δική μου την μνήμη και βέβαια στην ηχητική μνήμη, να το πω έτσι, γιατί χρησιμοποιούμε το πρωτότυπο κείμενο. Δεν ξέρω αν είναι τώρα σαφές αυτό που λέω, είναι προσωπικός ο λόγος.
Για εσάς τι είναι η αποκάλυψη?
Είναι ένα, καταρχάς είναι εντάξει, ένα σημείο, να το πω έτσι, από την Παλαιά Διαθήκη που με βάζει σε διπλές σκέψεις.
Καινή Διαθήκη, συγγνώμη.
Ναι. Με βάζει σε διπλές σκέψεις με την έννοια του ότι υπάρχει ένας μέσα μου που αρνείται την έννοια της τιμωρίας, να το πω έτσι, ούτως ή άλλως. Και επίσης υπάρχει κάποιος που διαβάζει παράλληλα πίσω από τον ήχο των λέξεων αυτών να το πω έτσι, μια πραγματικότητα που σέβεται και αγαπά με κάποιο τρόπο, δηλαδή αυτών της Εκκλησίας. Και επίσης η ιδέα του Ιωάννη που στέκεται, να το πω έτσι, που γονατίζει σε αυτή την... σε αυτό το άνοιγμα προς το Θείο, να το πω, είναι κάτι που για μένα είναι συγκινητικό.
Πρόκειται για μια παράσταση πολυμέσων, κύριε Μουλουδάκη. Πώς συνομιλεί η σύγχρονη τεχνολογία με ένα προφητικό θρησκευτικό κείμενο?
Υπάρχει ένας τρόπος να μιλήσει, ας πούμε, αγοραία και υπάρχει και ένας τρόπος να μιλήσει με σεμνότητα, που θα πει να χρησιμοποιήσει τα μέσα με τον τρόπο ακριβώς που θα χρησιμοποιούσε την γραφίδα, να το πω έτσι, ένα τρόπο να τοποθετήσει στη γραφή, ας πούμε, ένας άνθρωπος της εποχής του Ιωάννη αυτά που είχε να πει. Λέω λοιπόν ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τρομερών δυνατοτήτων μέσα που έχουμε σήμερα με μια σεμνότητα, ίσως καταφέρουμε να πάρουμε να πάρουμε το πλήρες από εκεί. Δηλαδή να μην χάσουμε, να το πω αλλιώς, το πλήρες ποιο είναι, όχι το πλήρες του μέσου, το πλήρες της ανάγκης να μιλήσουμε για το θέμα μας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το μέσο ώστε να κάνει κατά το δυνατόν πιο σαφές αυτό που θέλουμε να πούμε και τίποτε περισσότερο από αυτό. Γιατί είναι εύκολο να πέσει κανείς στον εντυπωσιασμό του μέσου, όπως γνωρίζουμε.
Πάντως, από ό,τι βλέπουμε και από τους συντελεστές που έχετε επιλέξει, πρέπει να είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική παράσταση. Έχετε μαζί σας τη Σοφία Χίλ, μια πραγματικά εξαιρετική ηθοποιό με μια πολύ σοβαρή και συγκροτημένη πορεία, κυρίως με τον Θόδωρο Τερζόπουλο, και δύο ανθρώπους οι οποίοι στον χώρο των πολυμέσων, και στα εικαστικά αλλά και στα ηχητικά, τον Βασίλη Κουντούρη και τον Κώστα Μπόκο, οι οποίοι και στα ηχητικά και στα εικαστικά πειραματίζονται με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και έχετε επιλέξει την αποκάλυψη, την οποία, αν κρίνω από τον τίτλο, την διαβάζετε στο πρωτότυπο κείμενο.
Ακριβώς, ναι.
Και ποια είναι τα άλλα κείμενα τα οποία δένουν με την αποκάλυψη στο δική σας την παράσταση?
Πρέπει, εν παρενθέσει, μια και το είπατε αυτό, να προσθέσω, αν θέλετε, μόνο ότι ο Βασίλης ο Κουντούρης και ο Κώστας Μπόκος όχι μόνο είναι άνθρωποι των πολυμέσων έτσι, αλλά είναι και άνθρωποι που ξεκίνησαν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου τον καιρό της ομάδας εδάφους, πολύ πριν την Ολυμπιάδα, όλες τις δουλειές έκανε εκεί, θέλω να πω, στο 19. Ο Γιώργος ο Κουμεντάκης επίσης. Δηλαδή ότι είναι...
Μιλάμε από την περίοδο της κατάληψης, δηλαδή.
Την περίοδο της κατάληψης ακριβώς. Λοιπόν, αυτό από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή, έχει περάσει πολλούς δρόμους. Και βέβαια η Σοφία η Χιλ, που είναι, ας πούμε, εντάξει, ένα πρόσωπο που, όπως είπατε, δεν είναι μόνο η αίρια του, με κάποιο τρόπο, του Τερζόπουλου, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να βγάλει, ας το πούμε έτσι, στοιχεία της στοιχεία, ας πούμε, ενός κειμένου που είναι κρυμμένα πίσω από τις λέξεις. Τώρα θα μου πείτε αυτονόητο, αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο για όλους. Λοιπόν, και το κλείνω την παρέμβαση.
Και έχει και ένα σώμα το οποίο να λειτουργεί ιδιαίτερα μέσα από όλα αυτά τα πράγματα.
Έτσι είναι, δηλαδή απόλυτα σωματική η σχέση της με αυτό που κάνει. Και εμείς, παρότι στην παράσταση αυτή την έχουμε παντού σε όλες τις προβολές, δεν την έχουμε και παρούσα, την έχουμε δηλαδή παντού απούσα. Πώς θα το εξηγήσω μετά, ναι.
Ωστόσο, διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κύριε Μουλουδάκη, για μια αιρετική εκφορά λόγου της Σοφίας Χιλ. Πώς είναι αυτή η αιρετική εκφορά λόγου?
Αιρετική με την έννοια την εξής, ότι όταν, ας πούμε, διαβάζει κανείς την Αποκάλυψη, υπάρχει ένας τρόπος να τη διαβάσει ως ιερέας και υπάρχει ένας τρόπος να τη διαβάσει κανείς ως άνθρωπος που βρίσκεται ήδη μέσα στο αποτέλεσμά της, δηλαδή με τον τρόμο του ανθρώπου που τη ζει. Αυτό, θα μου πείτε, μπορεί να είναι λογικό για έναν ηθοποιό και εύκολο να μπει σε αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά, εάν δοκιμάσει να το κάνει κανείς από την πλευρά της τεχνικής, πιστεύω ότι το έχει χάσει. Ερωτικό, λοιπόν, λέω εδώ πέρα το ότι προσπαθούμε να δούμε το ψυχικό αποτέλεσμα που έχει ένας ήχος, ο οποίος ντύνεται μια λέξη. Μια λέξη που ντύνεται τον ήχο της, πώς να το πω έτσι. Το ψυχικό αποτέλεσμα που έχει σε εμάς, και από εκεί πηγαίνουμε και φτιάχνουμε την τεχνική. Άρα πηγαίνουμε από την ανάποδη πλευρά. Θα μου πείτε, και αυτό μπορεί να μοιάζει αυτονόητο τώρα, έτσι πως το ακούω κι εγώ στα αυτιά μου που το λέω. Παρ' όλα αυτά, είναι πράγματα που μας βεβαιώνουν ή μας καθησυχάζουν σε σχέση με την αλήθεια των πράξεών μας. Θέλω να πω ότι δεν πάμε από την πλευρά της τεχνικής να χτίσουμε κάτι, αλλά βλέπουμε τι θέλουμε να κάνουμε και βρίσκουμε τον τρόπο να το κάνουμε. Αν είναι σαφές τώρα έτσι αυτό που λέω. Αλλά δεν απάντησα και στην ερώτηση.
Ναι, για τα κείμενα.
Ναι, τα κείμενα έχουν μια σχέση, θα έλεγα, εσωτερική, δηλαδή έχουν κάποια πράγματα που έχω γράψει εγώ και που είναι πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει παλαιότερα σε κάποιες εκδόσεις, σε κάποια στο χάρτη το περιοδικό, και που έχουν μεταλλαχθεί έτσι ώστε να λειτουργήσουν σαν νησίδες σχολιασμού αυτού που είναι η σχέση της αποκάλυψης με την κλιματική αλλαγή. Ένα είναι αυτό. Κάποια άλλα είναι κείμενα, είναι κάποια αποσπάσματα από Καβάφη, Έλιοτ, από ανθρώπους που με κάποιο τρόπο αφήσαν ένα σχολιασμό χωρίς να το ξέρουν και μας συνοδεύει παντού, όπως είναι πάντα η ποίηση. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερο, γιατί θα μπούμε σε λεπτομέρειες που δεν θα έχουμε.
Ναι,
δεν
τα προδώσουμε και όλα.
Παρόλα αυτά, όχι για την πρόδοση, για την αποκάλυψη, θέλω να πω, του περιεχομένου, αλλά γιατί δεν λειτουργούν παρά μόνο στην πράξη αυτά.
Μάλιστα.
Και όχι ως πληροφορία, ας πούμε.
Η παράσταση αυτή, μετά από το Βυζαντινό Μουσείο που θα παιχθεί στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή τη Δευτέρα, έχει και άλλη πορεία?
Φιλοδοξία μας είναι να έχει, βέβαια. Απλώς δεν έχουμε, επειδή ακριβώς είναι μια δουλειά που έγινε στο χώρο αυτό που έφτιαξε ο Κυριάκος ο Κρόκος, να το πω έτσι, στο ανοιχτό, στο μεγάλο αίθριο του μουσείου. Είναι φτιαγμένη έτσι με τρεις προβολές παράλληλες με ήχο surround, με μουσικές που παίζονται ζωντανά, με πράγματα που συνεχώς αλλάζουν. Προϋποθέτει ένα χώρο, χώρος βάση περιπτώσει, που έχουν δυνατότητα μεγάλων προβολών και τη δυνατότητα, ας πούμε, surround ήχο, που είναι πολύ συγκεκριμένη αυτή, δυστυχώς, όχι ανοιχτή, ενώ κλειστή. Δηλαδή είναι το Μέγαρο της Θεσσαλονίκης, είναι το Μέγαρο στην Αθήνα, είναι το Συνεδριακό Πολιτιστικό στο Ηράκλειο, είναι λέει, κάποια συγκεκριμένη χώρα, να το πω έτσι, που θα μπορούσαν να είναι υποψήφοι, που είναι υποψήφοι για μας. Και μάλιστα την περσινή μας παρέσταση θα την κάνουμε φέτος στο Ηράκλειο, έτσι το έθεσα τώρα, που η περσινή μας λένε σχέση με τη Σμύρνη, αν θυμάστε το
θέμα της αυτή.
Πάλι ήταν με τη Σοφία,
πάλι
με εμάς όλο αυτό. Ακριβώς επειδή υπάρχει, να το πω έτσι, υπάρχουν οι προδιαγραφές, υπάρχει ο τρόπος να γίνει. Τέλος πάντων έχει πρόθεση να γεννηθεί.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας, κύριε Μουλουδάκη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας επίσης, γεια σας.
Dressed in blue. See the sky in front of you.
Λοιπόν, και μένουμε στο θεσμό αυτό, στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Είπαμε ότι ασχολείται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής φέτος. Θα περάσουμε σε μία άλλη παράσταση, ιδιαίτερη και αυτή, πολύ ενδιαφέρουσα ακούγεται και αυτή, σε έναν πολύ ωραίο αρχαιολογικό χώρο, στον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινίας, στην Αρκαδία. Εκεί στο οροπέδιο της Τρίπολης, με τα βουνά γύρω-γύρω. Θα παρουσιαστεί η παράσταση «Σέλβα Οσκούρα», «Σκοτεινό δάσος». Διαβάζουμε σε υπότιτλο «Ένας μουσικός αποχαιρετισμός στο δέντρο που αφήσαμε πίσω». Οι συντελεστές είναι ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, που έχει κάνει τη μουσική σύνθεση, διευθύνει μουσικά την 12μελή ορχήστρα, στην οποία ο ίδιος, 13 άτομα είναι συνολικά, παίζει κρουστά. Τα κείμενα έχει γράψει η Αλεξάνδρα Κάπα, το λιμπρέτο, όπως διαβάζουμε, και ερμηνεύτρια είναι η Έλλη Πασπαλά. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, για να μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Κτιστάκη.
Καλησπέρα σας. Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς.
Η φράση «σέλβα οσκούρα» αντλεί τη ρίζα της από την κόλαση του Δάντη. Γιατί την επιλέξατε για τίτλο του νέου σας έργου?
Στην ουσία το κείμενο που έχει γράψει η Αλεξάνδρα Κάπα αποτυπώνει την σχέση, τη χαμένη σχέση του ανθρώπου με το δέντρο και μάλιστα εντείνει αυτή την χαμένη σχέση αναπολώντας αυτός ο άνθρωπος την παιδική του ηλικία και την παιδικότητα που είχε μέσα σε αυτή τη σχέση στο δέντρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όλοι μας έχουμε παίξει στη φύση, στο δάσος, έχουμε χρησιμοποιήσει ένα δέντρο με τη φαντασία μας, το έχουμε κάνει καράβι, το έχουμε κάνει κάστρο, οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η σχέση με τη φύση, χανόμενη μέσα στην πόλη και στο σκληρό αστικό ιστό της πόλης, δημιουργεί αυτή την αναπόλυση που επιλέξαμε να την έτσι, εκπροσωπήσει αυτή η δανειζόμενη από τον Δάντη φράση «Σέλβα οσκούρα».
Και το λιμπρέτο, πού κινείται?
Το λιμπρέτο στην ουσία είναι μια προσωπική εξομολόγηση, μια αφήγηση και εξιστόρηση ενός ανθρώπου, όπου ξεκινάει αναπολώντας, όπως σας είπα και πριν, για την χαμένη του σχέση με το δάσος και με ένα δέντρο που ήταν το δέντρο το αγαπημένο. Μετά σιγά σιγά περιγράφει τη ζωή του στην πόλη και ουσιαστικά μέσα από αυτή την αφήγηση αρχίζουν και συμβαίνουν διάφορα υπερφυσικά πράγματα στην πόλη, που ο ακροατής από ένα σημείο και μετά αρχίζει να αμφισβητεί αν αυτό που εξιστορείται από το κείμενο είναι αλήθεια ή φαντασία στο μυαλό του αφήγητη. Και ουσιαστικά είναι αυτή η εξιστόρηση.
Δεν υπάρχει δηλαδή παραστατική διάσταση, είναι συναυλία καθαρά η...
Είναι συναυλία, ουσιαστικά είναι μια, την αφήγηση και την ερμηνεία την κάνει, την μουσική ερμηνεία, το τραγούδι δηλαδή, το κάνει η Έλλη Πασπαλά, ουσιαστικά τραγουδάει το κείμενο, το οποίο είναι σε έμετρη μορφή και έχει και αρκετά σημεία αφήγησης.
Σημεία αυτοσχεδιασμού έχει, κύριε Κτιστάκη?
Δεν υπάρχει αυτός να γράψω κάτι που να μην υπάρχει στο σχεδιασμό.
Γι' αυτό σας ρώτησα.
Ναι. Και μάλιστα για αυτό το λόγο συμμετέχει ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, που γνωστός τροπετήσας, που είναι και φίλος καλός και συνεργαζόμαστε πολύ συχνά και σε άλλα project μαζί, που αυτός και ο Δημήτρης Βερδίνογλου στο πιάνο θα έχουν αρκετά σημεία που θα αυτοσχεδιάσουν πάνω. Δηλαδή έχω φροντίσει και έχω αφήσει κάποιες μουσικές παρενθέσεις, interlude θα τα λέγει κανείς, όπου θα υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός πάντα με σημείο αναφορά σε όλη την ιστορία. Όλοι δηλαδή ουσιαστικά υπηρετούμε είναι μουσική εξιστόρηση του κειμένου της Αλεξάνδρας.
Και φαντάζομαι ότι σε αυτούς τους αυτοσχεδιασμούς θα συμμετέχει και η Έλλη Πασπαλά. Το έχει και εκείνη.
Ενδεχομένως ναι. Τώρα είμαστε στη διαδικασία των προβών, οπότε είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Ναι. αλλά ενδεχομένως ναι.
Αφήνει ελπίδα το έργο για αναγέννηση του δέντρου και του δάσους, κύριε Κτιστάκη?
Αφήνει ελπίδα για... μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτή τη χαμένη σχέση μέσα από την οποία αποπνέει η ελευθερία, και σίγουρα στο τέλος δηλαδή υπάρχει μια ανατροπή στην ιστορία αυτή που ουσιαστικά μας δίνει το μήνυμα ότι ποτέ δεν είναι αργά να επιστρέψουμε σε αυτή τη χαμένη σχέση με το δέντρο, το δάσος και ό,τι μέσα μας αυτό συνεπάγεται.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Μαντινίας ταιριάζει με την παράσταση? Θα προτιμούσετε ένα μέρος με δέντρα?
Κοιτάξτε, ο αρχαιολογικός χώρος αυτός στο βάθος, ακριβώς πίσω όπως θα...
Ναι, είναι αρκετά πίσω, ναι.
Ορχήστρα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο, το οποίο είναι σαν να μιλάμε για αυτό το δέντρο. Οπότε παρότι δεν είναι η κλασική φύση που θα περίμενε κανείς, μέσα στην οποία θα μπορούσε να γίνει όλη αυτή η εξιστόρηση, παρόλα αυτά υπάρχει αυτό το δέντρο που όταν το επισκεφτήκαμε το χώρο, κάπως έτσι μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Και είναι σαν να μιλάμε για ένα συγκεκριμένο δέντρο που υπάρχει κειμένο πίσω μακριά.
Λοιπόν, είναι η παράσταση αυτή θα παιχθεί 22 και 23 Αυγούστου, την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 9 η ώρα, ναι, το βράδυ στη Μαντινία. Να πούμε ότι πρέπει να κλείσει, όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε, είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά πρέπει να έχει κλείσει κανείς προηγουμένως.
Προκράτηση θέσης υποχρεωτικά.
Να γίνει
γιατί...
προκράτηση.
Ναι.
Και θα παιχθεί και αλλού η παράσταση, η συναυλία αυτή θα γίνει και αλλού, πώς το βλέπετε?
Αυτή τη στιγμή είναι προγραμματισμένο να παιχθεί αυτές τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ενδεχομένως κάποια στιγμή να το
και να το ηχογραφήσετε.
Να ερμηνεύσουμε και κάπου. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Να πούμε ότι είναι μια μεγάλη ορχήστρα σχετικά. Ναι. Δηλαδή κουαρτέτο χορδών, κουαρτέτο ξύλινων πνευστών, jazz trio, δηλαδή πιάνο, ακουστά, μπάσο, ο Ανδρέας Κοτζογόπουλος. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ομάδα. Έχει γραφτεί, έχει ενορχιστρωθεί για μια μεγάλη ομάδα. Οπότε ενδεχομένως να το παίξουμε και σε άλλα
χώρου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και το φίλο που έστειλε χρόνια πολλά στην Μαρία Σφυρόρα για τη γιορτή της. Αλλά να πούμε ότι έπρεπε να έχει στείλει χρόνια πολλά και στη Μέρη Βενέζ για τη
Εμένα
γιορτή της.
Εμένα με ξέχασε, λοιπόν δεν πειράζει να είναι καλά ο κρατής ή η ακροάτρια.
Είναι γύρω μας, γύρω μου είναι, όλες γιορτάζανε στις 15 του μηνός. Θα περάσουμε σε μια πρόταση, κυρίες και κύριοι, την οποία δεν προλάβαμε να την κάνουμε θέμα, να την κάνουμε συνέντευξη, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας, διότι πρόκειται για μια ταινία πολύ γνωστή, δηλαδή ακόμη και να μην την έχετε δει, έχετε ακούσει για αυτήν. Ο λόγος για μια ταινία του Ζιλ Ντασέν, για τη Φέδρα του Ζιλ Ντασέν, με την Μελίνα Μερκούρη βέβαια, τον Άντονι Πέρκινς και τον Ραφ Βαλόνε. Μια ταινία στην οποία υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί συντελεστές. Είναι η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η Ντένι Βαχλιώτη, ενδυματολόγος, ήταν υποψήφια για Όσκαρ, η Μελίνα Μερκούρη ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Το δε σενάριο έχει γράψει ο Ζιλ Ντασέν με μια πολύ σημαντική συγγραφέα, θεατρική συγγραφέα, την Μαργαρίτα Λιμπεράκη, με μια ιδιαίτερη, πώς να το πω, με μια ιδιαίτερη ποιητική διάθεση στην γραφή της. Και είναι ίσως και αυτός ένας λόγος που αυτή η ταινία έχει, έτσι, είναι μια ποιητική ταινία, πολύ γοητευτική ταινία. Και είναι ο δικός του τρόπος να δει τον μύθο του υπόλοιπου. Λοιπόν, αυτά από μας.
Πού θα παρουσιαστεί αυτή η ταινία, είπαμε?
Α, δεν είπα.
Είπαμε για τη Φέδρα, καταπληκτική ταινία.
Στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, το Σάββατο και κλείνει.
Και κλείνει, βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προβολή. Ένας αποχαιρετισμός από το Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου. Λοιπόν, και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Ο Γιώργος θα μας λείψει βέβαια. Ναι. Συνεχίζει διακοπές.
Ο Γιώργος θα λείψει την άλλη εβδομάδα και θα είναι την παράλληλη εδώ.
Λοιπόν, καλές διακοπές λοιπόν. Καλή συνέχεια των διακοπών, Γιώργο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Un bar.
Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora. Tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora. Voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, 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 baciami ancora. All right, baby.